Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Праз год пасля абрання першага прэзідэнта было зразумела, што абяцанні кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнкі узняць заробкі, запусціць заводы, аднавіць парушаныя сувязі не выкананыя. У жніўні 95-га пачаўся страйк работнікаў Менскага метрапалітэну. Машыністы патрабавалі выканання працоўнай дамовы. У канфлікт з уладамі ўступілі ўжо не актывісты Беларускага народнага фронта, што афіцыйная прапаганда магла спісаць на імкненне нацыяналістаў учапіцца за мову ды за сцяжкі, а тыя, чым імём спачатку камуністы, потым Кебіч, а цяпер і Лукашэнка апраўдывалі свае крокі – народ. І тое, што было зроблена за страйкаўцамі і іх лідарамі, выявіла сапраўднае стаўленне ўлады да народа. Спачатку спрабавалі скампраментаваць работнікаў метрапалітэну, запусціўшы праз дзяржаўную прэсу інфармацыю, што іх заробкі нібыта дасягаюць 4 мільёнаў рублёў, што ў некалькі разоў было болей, чым нават на рэнтабельных менскіх прадпрыемствах. Вось што перадаваў у рэпартажы корэспандэнт Радыё Свабода Алег Груздзіловіч.
Прапаганда супраць бастуючых пачала ўздымаць менавіта грашовае пытанне, хаця самі бастуючыя неаднаразова падкрэслівалі, што яны дамагаюцца не павышэння заробкаў, а выканання калектыўнага дагавора. І ўсё ж, колькі атрымліваюць у метро? Ці сапраўды грашовая праблема там не існуе? Ігар Калыванаў, які працуе электрыкам, мае аклад 920 тысяч рублёў. З прэміямі і даплатамі атрымліваецца 1 200 000, але чыстым ён атрымоўвае недзе 1 000 000.
Трошки доплачили коэффициентом, потом прекратили коэффициент. Але же это ночные мои, потому что я и в ночи працую.
Это за ликом ночных, премиальных?
Их премиальных, за вредность, за все вот эти условия.
Таким чином, заява про середние заработки у 4 миллионы – черговая хлусня официальной пропаганды. И накированная она на то, как узбудить ненависть до бастующих.
І ўсё ж Беларускі народны фронт быў згаданы, прычым не кім-небудзь, а самім Александрам Лукашэнкам. У сваім выступе ён таксама заявіў, што страйк метрапалітэнаўцаў – вынік умяшання пэўных замежных сілаў. Вось што перадавала корэспандэнтка Радыё Свабоды Галіна Айзенштадт.
Страйк метрапалітэнаўцаў – гэта акцыя БНФ з дапамогай амерыканскага незалежнага прафсаюза і польскай салідарнасці. Так, коротко можна падсумаваць змест інтэрв'ю Александра Лукашэнкі агенцтву тэлевізійных навін. Вядома, што незалежныя прафсаюзы Беларусі давно мають діловые контакти з польською солідарністю. Той самий, по словах Лукашенки, коли він виступав перед машиністами електричок, погодившися замінити забастовщиков, у виніку якої до влади у Польщі прийшли тие, які сьогодні єсть. Думається, Валенці не вельми приємно буде почуть про гэта. Яны змінили усю ранішу владу і настроювали поступати так і наших робочих. Салігорскія шахтёры на іх вудачку не паддаліся, за што прэзідэнт ім вельмі ўдзячны. Не паддаліся рабочыя і сяляне, а вось метрапалітэнаўцы паддаліся. Трэба вучыцца працаваць у новых умовах. Прывёў Лукашэнка словы Пазняка і зазначыў, што было праведзена 3 семінары з удзелам замежных спецыялістаў, на якіх яны вучылі дзеячоў Беларускага свабоднага прафсаюзу, як дзейнічаць, каб найбольш нашкодзіць уладзе. Тактика БНФ, Лукашенко чамусьці атаясамляе фронт со свободными профсоюзами, гэта, лічыць президент, тактика дробных акций. У подтверджання слов президента, яго интервью двойчы перерывалася і на телеэкране з'являлася даведка, падрыхтаваная ведомством Заметаліна. По месяцах было расписано, дзе, што і калі рабілі апозіцыя і Пазняк. У кучу змяшалі і галадовку апозіцыі, і сустрэчы з апозіцыйнымі палітыкамі Украіны, Расіі, і заявы Пазняка падчас замежных камандыровак, каб іншыя краіны не дапамагалі недэмакратычнай Беларусі. При гэтым узгадалі і Шушкевіча. І, канешне, акцэнт зрабілі на дапамозе ў тым ліку і матэрыяльнай з боку амерыканскіх прафсаюзаў, якія, маўляў, маюць намер звярнуць яе, бо быццам незадаволены дзейнасцю беларускіх свабодных прафсаюзаў. Вось апошнія і вырашылі адпрацаваць яе як след, каб не пазбавіцца канчаткова. Дарэчы, заметалінскае ведамства прыпісала БНФ і дыскрэдытацыю прэзідэнта ў прэсе, хаця ўсім вядома, што нават пры вялікім жаданні такой магчымасці ў фронта няма, бо ўсе сродкі масавай інфармацыі знаходзяцца пад шчыльным надзорам самога Заметаліна.
У выніку страйку машыністаў Менскага метрапалітэну рух цягнікоў парушыўся. І ўлады замест выканання патрабаванняў страйкоўцаў пайшлі на такія крокі, якія маглі скончыцца трагічна. У кабіны лакаматываў метро селі машыністы чыгункі, якія былі незнаёмыя са спецыфікай працы. Вось што перадаваў Алег Груздзеловіч.
Паразмаўляць незгодным з гэтых машыністаў мне так і не давялося. Таму не выкарыстоўваю агіднае слова «штрэйбрэхер», бо не ўпэўнены, што яны рабілі сваю справу не пад прымусам. У дэпо метрапалітэна, дзе ў пакоях адпачынку часоў размясціліся машыністы з Оршы Асіповіч ды Баранавіч, мяне так і не пусцілі. Яно ў гэтыя дні ахоўваецца гэтак жа пільна, як і кабіны машыністаў, у кожны з якіх сядзіць па міліцыянту. Але вось, што ўдалося высветліць ад нашых менскіх машыністаў. Усяго ў метро іх працуе прыблізна 150 чалавек. Напярэдадні страйку без тых, хто быў адпачынку ці хварэў, налічвалася каля сотні. Замяніць такую колькасць адразу было вельмі цяжка, але адміністрацыя разам з уладамі паспрабавалі. Выклікалі машыністаў чыгункі Зоршы Асіповіч Баранавіч. Як казалі мне ўдзельнікі страйка, гэта былі не добраахвотнікі. Людзей прымусілі пад пагрозай звальнення. Цягнікі яны вадзілі магчыма добра, але метро іншая рэч. Па словах менскіх машыністаў Ігара і Александра, з якімі я сустрэўся ў метро Кастрычніцкае, яны трымаліся да панядзелака, а потым, калі ўбачылі, хто стаў на іхнае месца, здаліся. Так бы мовіць, паддаліся на моцны ўціск таму, што ўбачылі, калі паязды метро будуць вадзіць чыгуначнікі, без ахвяр не абыдзецца. І апошні штрых. Моя гутарка з машыністамі Ігарам і Александрам праходзіла прама на станцыі. Абодва машыніста казалі пра страшэнны ўціск на сябе з боку адміністрацыі і праваахоўчых органаў. Яшчэ адзін удзельнік забастоўкі, Мікалай, расказваў пра тое, як абрабатывалі ўсіх, хто жыве ў інтэрнаце. Пагражалі звальненнем, выклікалі ўсіх у пракуратуру. І, відаць, сапраўды напалохалі людзей. Ва всякім разе, ніхто з маіх суразмоўцаў не назваў свае прозвішча.
А потым да страйкаўцаў была прымененая сіла. 21 жніўня карэспандэнт радыё «Свабоды» Алесь Хмельніцкі перадаваў.
Як і дамаўляліся, сёння рабочыя метрапалітэна сустрэліся а 7 гадзіны для будынку Рэспубліканскага свабоднага прафсаюза. Аднак хутка ім патлумачылі, што збірацца нельга, інакш, маўляў, ужывем сілу. Рабочыя пагадзіліся развесціся і ўжо больш палова з іх рушыла. Як на пляц свабоды пачалі з'язджацца грузавікі ды аўтобусы за мапам, спецназам ды міліцыянтамі. Было іх каля 20. Але разганяць ужо не было каго. А мап кінуўся на ўздагон. У выніку, як расказвалі сведкі, дужыя хлопцы ў масках крапілі старшыню свабоднага прафсаюза работнікаў метрапалітэну Владзіміра Макарчука, старшыню прафсаюза работнікаў чыгуначнага транспарту Мікалая Канаха і яшчэ 4 чалавек. Як ужо паведамлялася, на іх паводле позвы транспартнага прокурора Беларусі была ўзбуджана крымінальная справа па артыкулу 186, частка 3, арганізацыя і ўдзел у групавых дзеяннях, што выклікалі парушэнне грамадскага парадку і руху транспарта. Разгляд справы не адкладалі надоўга і пачалі ранкам, але хутка аб'явілі перапынак з-за адсутнасці неабходных дакументаў. У гэты ж дзень у Менскім гарадскім судзе разглядалася таксама справа страйкаваўшага першага тралейбуснага депо. Яна была адкладзена з-за таго, што позва кіраўніцтва депо не была накіравана менавіта на лідараў свабоднага прафсаюза. стало так само вядома, што старшыню Республіканскага свабоднага прафсаюза Геннадзя Быкова выклікалі ў пракуратуру.
Да метадаў, якія прымяняліся да ўдзельнікаў страйку, мы яшчэ вернемся. А зараз каментар Валянціна Жданко, які прагучаў тыя дні на хвалях Радыё Свабода.
У крызіснай сітуацыі з бастуючым метрапалітэнам улада зрабіла стаўку на сілавыя метады рашэння праблемы. Відавочна, ставіцца мэта любой цаной у зародку задушыць забастовачны рух, не даць яму распаўсюдзіцца на іншыя галіны эканомікі, прадэманстраваць даведзенаму да адчаю працоўнаму люду, якім чынам могуць быць сустрэтыя ягоныя пратэсты. Міліцыя і спецназ былі гатовыя да прымянення сілы ў дачыненні да забастоўшчыкаў яшчэ ў суботу, 19 жніўня. На плошчу Свабоды, да будынку, дзе сабраліся рабочыя, былі сцягнутыя больш дзясятка аўтамабіляў з закратаванымі вокнамі і некалькі грузавікоў са спецназаўцамі. Аперацыяй кіраваў прысутны там камандуючы ўнутранымі войскамі генерал Валянціна Галец. Са спецназаўцамі, аснашчанымі бронекамізэлькамі і чорнымі маскамі, узброенымі аўтаматамі і дубінкамі, праводзіўся інструктаж. Ім належала ачысціць будынак і плошчу ля яго ад удзельнікаў страйку. Але да сутычак тады не дайшло, забастоўшчыкі самі пакінулі будынак і мінуўшы ачапленне накіраваліся да гарвыканкама. Дзеля чаго спатрэбілася кідаць спецпадраздзяленні супраць некалькіх соцень людзей, сярод такіх, дарэчы, былі жанчыны і дзеці. Якіх мэтаў можна было дабіцца, выгнаўшы людзей дубінкамі з офіса прафсаюзаў? Урэшце, навошта быў патрэбен маскарад з чорнымі маскамі і заклеенымі аўтамабільнымі нумарамі? Ніякай відавочнай лагічнай патрэбы ў насіллі не было. І адказ напрошваецца адзін. Улада спрабавала прадэманстраваць сілу, запалохаць забастоўшчыкаў, а адным разам і тых, хто мае ці будзе мець намер іх падтрымаць. Але да сутыкнення ў суботу не дайшло, а ў нядзелю прэзідэнт выказаў нездавальненне працай праваахоўных органаў за нерашучасць і непаслядоўнасць. Усе наступныя дзеянні з арыштам актывістаў незалежнага прафсаюзу былі дакладным выкананнем прэзідэнцкай дырэктывы. Відавочна, на такую рэакцыю Александра Лукашэнкі паўплываў ягоны поспех падчас інцыдэнта з галадаючай апазіцыі, калі 12 красавіка дэпутаты гвалтоўна з дапамогай сілы былі выгнаны з будынку Верховнага Савету. Небяспечная ілюзія, нібы з дапамогай гэткіх жа метадаў можна вырашаць любыя іншыя канфлікты, відавочна і штурхнула ўладу на такое стаўленне да забастоўшчыкаў. Прынцып той жа – адных пабіць, другіх запалохаць чорнымі маскамі і міліцейскімі дубінкамі, а потым растлумачыць усё народу пад копамі БНФ-аўцаў і заходніх спецслужбаў. Аднак зусім няма гарантыі, што такі прынцып, які аднойчы спрацаваў эфектыўна, станецца універсальным і надалей. Можна расправіцца з некалькімі дзясяткамі дэпутатаў, можна зволіць паўсотні работнікаў метрапалітэну, але нельга паслаць узброеных амонаўцаў ва ўсе працоўныя калектывы, якія пакутаюць ад бясконцых прастояў і несвоечасовай выдачы зарплаты. Міліцейская дубінка бяссільная перад галоднымі масамі.
На ўсе заводы і на ўсе прадпрыемствы міліцыю і АМАП накіраваць было сапраўды немагчыма. Але можна было падавіць ініцыятараў страйку, што і было зроблена. Асноўная роля адводзілася в органам унутраных спраў. Міністрам унутраных спраў у жніўні 95-го быў генерал Юра Захаранка, у мінулым адзін з памочнікаў дэпутата Лукашэнкі па так званай антыкорупцыйнай камісіі. Незадаволенасць прэзідэнта Лукашэнкі дзеяннямі падраздзяленняў унутраных спраў, якія, на ягоную думку, былі недастаткова жорсткімі, Юрыем Захаранкам была улічаная. АМАП пачаў дзейнічаць жорстка. Страйк супаў з візітам у Менск міністра замежных спраў Нямеччыны Клауса Кінкеля. І ў тыя дні нямецкая прэса шмат пісала пра Беларусь. Як жа ацэньвалася палітычнае і эканамічнае становішча Беларусі праз год пасля абрання першага прэзідэнта? Агляд прэсы на хвалях свабоды ў жніўні 95-го рабіла Алена Панкратова.
Паводле паведамлення з Бону, мэта сённяшняга аднадзённага візіту міністра Кінкеля прадэманстраваць беларускаму палітычнаму кіраўніцтву сваю зацікаўленасць да вяртання краіны да палітычнай лібералізацыі і эканамічных рэформаў. Напередодні візиту Кінкеля німецькі газети користаються нагодою сказати читачам про агульноекономічний стан на Білорусі. Як пише економічна газета «Гандельсблат», Білорусь правдоподобно признає пробіли у своїй зовнішній економічній стратегії. Гэта адсутнасць клопату пра імідж, а таксама абсалютна неразвіты маркетинг. Паводле прадстаўнікоў знешнеэканамічнага ведомства, трактары, якія па вельмі нізкіх цэнах прадаваліся ў Расію, потым рээкспартаваліся ёю ў краіны трэцяга свету па значна больш высокіх цэнах. Але ж паколькі гэтыя вырабы траплялі ў трэці свет, напрыклад, у Кітай, без неабходнага сервісу і замінальных дэталяў, то зразумела, Беларусь крок за крокам губляла свой рынак у гэтым рэгіёне. Як паведамляе Бон, падчас свайго першага візіту на Беларусь, Кінкель має мети запевнити, що Німеччина не збирається покидати свого сусіда у тяжкі для його часи. Німецький бок, однак, хоче закликати Білорусь до життєвлення необхідних реформ, говориться у повідомленні німецького зовнішньоекономічного відомства. ФРГ, як важніший економічний партнер Білорусі на Заході, закликає Білорусь до конструктивного діалогу. Сумесна з Францією і Великою Британією Бон хоче пропонувати Білорусі партнерство, каб з допомогою кооперації підрихтувати Білорусь до шляху у європейське супольництво. Уже парафоване часове погоднення Білорусі з ЕС покуль що, як кажуть, заморожене у виніку несприяльних політичних і економічних умов на Білорусі, пише Франкфурта Альгемайне. По усіх показчиках Білорусь плятеться далеко за Росією і України, пише далі німецька газета. У гэтым зв'язку сподівання президента Лукашенки на союз з Росією з економічного погляду вельми мало реалістичні. У Москви мало зацікавленості до бідної на природні ресурси Білорусі, лічить Бон. Наадварот, у Захада самый реальный интерес до того, как отбылась худшейшая стабилизация этой краины у центры Усходней Европы.
Як вы чули, у жнивне 95-го Немеччина, да и не только она, была зацікавлена в интеграции Беларуси у европейскую супольность, а немецкие аналитики выказывали скепсис относно экономичной мотозгодности привязки Беларуси до России. Тем не менш, не глядячи на сустрэчу с Клаусом Кінкелем, Александр Лукашенко абярэ іншы шлях і праз некалькі месяцаў у красавіку 96-го падпіша саюзную дамову з расійскім прэзідэнтам Барысам Ельцыным. Але вернемся ў жнівень 95-го. Страйк з Менску перакінуўся ў рэгіёны. Так у Гомлі спынілі працу кіроўцы тралейбусаў. Їх не наполохали навіть судові процеси. Вот що передавала з Гомлі Марія Шимановська.
Негледзячи на те, що 17 жнівня відбулося судове посядження у стилі пліц і було винесено рішення про визнання страйку незаконним, керівці вирішили не спиняти акцію протесту. Сьогодні, як і у минулі дні, на лінію вийшли тільки 7 тролейбусів, за рулем яких наставники керівців і особи, залежні від адміністрації. Остатнія по-ранейшому потребують виплати заробітної плати. Тепер уже за липень. Бо чернівська зарплата, отриманая 9 жнівня, частково пішла на віддачу позиків. Матеріальне становище некоторих керівців настільки тяжке, що страйковці вже зібрали 100 тисяч у допомоги одної своєї коліжанці. Непокоїть і те, що нема гарантії з боку уладів, що до страйковців не будуть применені дисциплінарні і адміністраційні міри. Сподівання на те, що у суботу і неділю відбудеться конструктивний діалог між страйковцями і адміністрацією підприємства «Гарелектротранспорт», а так само уладами міста не здійснилися. Навіть ті тверді обіцяння, що були дадені у день, коли йшло судове посідження, а менавіто об заробку у 1,5 мільйона рублів, не були оформлені у якості документа з підписами перших особ міста і печатками, як гэтага чакали тролейбусники. Тролейбусники чакають перемогу, до яких готові у любую хвилину. А покуль мертвий штиль, який попередничає шторму.
Таким чином, страйковці чакали перемогу з уладами. Але улади обрали інший шлях. Нагадаю, што ў красавіку 91-га, калі на вуліцы Менску выйшлі з пратэстам дзясяткі тысяч рабочых, а ў Воршы былі заблякаваныя чыгуначныя шляхі, камуністычныя ўлады БССР, хаця і пагражалі прымяніць сілу, але пайшлі са страйканаўцамі на перамовы. Потым аглядальнікі казалі, што на тых перамовах кіраўнікам удалося падмануць рабочых, што пагадзіўшыся з невялікімі саступкамі, страйканаўцы упусцілі магчымасці дамагчыся выканання больш важных патрабаванняў, у тым ліку і палітычных. Але я цяпер не пра тое, чаго дамагліся ці што страцілі. Цяпер я акцэнтую ўвагу на тым, што камуністычныя ўлады ў красавіку 91-го пайшлі на перамовы. Сілавы спосаб вырашэння канфлікту быў адрынуты. У жніўні ж 95-го дэмакратычна абраны прэзідэнт Беларусі аддаў перавагу іншаму спосабу – сілавому. Гэтаму не перашкодзіў нават візіт у Беларусь міністра справ Нямеччыны Клауса Кінкеля, які супаў са страйкам на Менскім метрапалітэне. Міністр унутраных справ Юры Захаренко ўвогуле заявіў, што Кінкель хоча дэстабілізаваць палітычную сітуацыю Беларусі, а апазіцыя імкнецца патапіць краіну ў крыві. Па сумнай іроніі лёсу, праз нядоўгі час Захаренко сам апынецца ў ліку актывістаў апазіцыі, потым будзе гвалтоўна захоплены і знікне, а ягоная сям'я знойдзе прытулак у Нямеччыне. Але ў жніўні 95-го падпарадкаванае Захаренку падраздзяленні ўнутраных справ прымянялі да кіраўнікоў страйкавага камітэту самыя жорсткія метады. Некалькі чалавек пад дулами аўтаматам былі пакладзены тварам у асфальт і потым затрыманыя. Але найбольш жорсткія метады органы ўнутраных справ прымянілі да лідара рабочага руху, дэпутата апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-го склікання Сергея Антончыка. Але пра гэта ў наступным раздзеле.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Словамі з катэгорыі сямейнай лексікі, здавалася б, маніпуляваць немагчыма. Але спрабуюць. Напрыклад, словам «бацька». Аляксандр Лукашэнка з пачатку нулявых гадоў сістэматычна называе сябе ў трэцяй асобе «бацька». Самі беларусы ў масе сваёй так не кажуць пра героя тэлеэкрану, але мянушку падхапілі ў Расіі ды Украіне, дзе добрым тонам лічыцца ўжыць яе ў размове з беларусамі. У нас яе ўжываюць вертыкальныя чыноўнікі ды падпявалы.
Он плохому не научыць.
Бацька всех построить сможет.
Бацька всех других покруче.
Разведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянет, сразу видно,
кто у нас хозяин в доме.
Слушай батьку.
А ў 2013 годзе Лукашэнка нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Пад брендам «бацька» там і прочае в Расіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масла. Как будто Лукашэнка прадаёт там. От моего імені прадаюць. Поэтому мы уже начинаем россиян предупреждать об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсавецкай прасторы яшчэ да Лукашэнкі бацькам зваўся камуніст Мікалай Кандрацэнка, губернатар Краснадарскага краю Расіі. Відавочна, Лукашэнка пераняў мянушку ў свайго таварыша. У беларускай мове здаўна слова «бацька» ўжывалася амаль суцэльна ў сямейным значэнні. З часоў Вялікага княства яно было ўключана і ў юрыдычную тэрміналогію. Бацькаўшчына – бацькаў набытак, спадчынная маёмасць. Бацькі, бацька і маці чалавека. Вядома, слова мае і метафарычны патэнцыял. Вось нацыятворчая рака.
Ой, Нёман, ой, бацька наш Нёман, як сонца, як дзень дарагі, касцёр. Yeah.
українській мові, хоч близькій, слово «батько» має інакше семантичне поле. Народна пісня про трагічні події кінця 18-го століття.
А наш батько Калнишевський того не гадає, а вже ж москаль Січу обступає.
Батькам козаки називали гетмана. Махчима у працях тюркського атаман, якого часом зв'язують з ата, батька. Уже в іншу епоху український польовий командир-анархіст Нестор Махно заробив звання «батько», дякуючи тим самим козацьким традиціям нерегулярного, якби народного війська. А чому у білоруській мові слово «батька» не стало зворотом до начальника? Я наткнувся на текст «Руская душа і неруская власть». Авторка Тетяна Міронова, член-кореспондент Міжнародної славянської академії наук, змагається з чужебесієм, викриває Захад.
Є два типи отношений в ієрархії руководителя і йому служащих. Це отношення подчинення і послушання. Подчинення предполагає преклонення перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цивілізацыйна адпаведнае беларускае слова «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне противна рускай натуре. Наш подлінна рускі тип арганізованасці аснован на паслушанні, чужд западнаму представленню об арганізацыі парадке. В рускам паніманні іерархія начальнік і падчынённый – это іерархія отца, его сыновей і дочерей, причём допускаецца по-рускі, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Отсюль, пише Миронова, походить суворовский выраз «отцы-командиры», казацкий зворот «батька», сучасная мянушка «батяня-комбат» и любимый своими детьми-подданными «царь-батюшка». Российский доследник биографии Семена Буденного Александр Щолоков пише:
«Усіх атаманов бандитская братва вилучала з уласного осяроддзя и титулявала батьками. Тому не дзіва, что бойцы першой конной звали своего командарма батька Семен».
Вось такая причина живучасти у Червоной армии титулу «батька», який ожив под час другой усесветной войны у советских партизанов. Украинское казацтво тут ни до чого. Быў і ў беларускай гісторыі дзяяч з мянушкаю «бацька». Гэта генерал-майор Станіслаў Булак-Балахович. Балахович прайшоў расійскую армію знізу, а ў закалотах 1917-19 гадоў сам ствараў аддзелы і пераняў завядзёнку быць отцом-салдатам. Свой загад пасля выбіцця з Пскова чырвоных ён падпісвае атаман сялянскіх і партызанскіх аддзелаў. Ужо тады да яго прыляпілася мянушка «бацька» у традыцыйным для расійскай арміі ды казацтва значэнні.
Эх, конь ты мой конь, шатары падковы, ты вядзі, вядзі ў бой нас, бацька Балахович.
Балахович не толькі ваюе, але і піша наіўныя вершы па-беларуску пад псевданімам «бацька». Ён надта не слухаўся ўраду БНР і ўвогуле якога-небудзь ураду. Атаманская мянушка ішла за ім усё наступнае жыццё і засталася унікальнаю для беларускага нацыянальнага руху. А наагул у нашай вайсковай традыцыі не называлі камандзера, нават такога выдатнага, як князь Канстантін Астроскі, бацькам. Бо кожны шляхціч-ваяр кіраваўся статутам ВКЛ і меў сваю матывацыю ваяваць за айчыну. І манарха бацькам не маглі называць, яго выбіралі баяры шляхта, ён быў першы сярод роўных і выконваў адведзеныя яму законам функцыі, а не быў айцом народаў, як расейскі цар або Сталін. Наўрад ці варта журналістам незалежных беларускіх медыяў падгульваць нейчым комплексам і пераймаць гэтую небеларускую завядзёнку. А ўсе мы шануйма сваіх бацькоў і не ўжываема слова «бацька» марна. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Толькі ў сэрце трывожным пачую за краіну радзімую жах. Спомню вострую браму святую і розлих конях, белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко хрипят стародавняя. погони. Не разбить, не спынить, не стримать старогамяй литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Праз год після обрання першого президента було зрозуміло, що обіцянні кандидата в президенти Олександра Лукашенки узняти заробки, запустити заводи, обновити порушені сувязі не виконане. У жнівні 95-го почався страйк работників Менського метрополітену. Машиністи потребували виконання працівної домови. У конфлікт з уладами уступили вже не активісти Білоруського народного фронту, що офіційна пропаганда могла списати на імкнення націоналістів учапіться за мову да за стяжки, а ті, чим ім'ям спочатку комуністи, потім Кебіч, а тепер і Лукашенко оправдували свої кроки – народ. І те, що було зроблено за страйкавцями і їх лідерами, виявило справжнє ставлення влади до народу. Спочатку спробували скомпрометувати працівників метрополітену, запустивши праз державну пресу інформацію, що їх заробки нібито досягають 4 мільйонів рублів, що у некілька разів було більше, ніж навіть на рентабельних менських підприємствах. Ось що передавав у репортажі кореспондент Радіо Свобода Олег Грузділович.
Пропаганда супроць бастуючих почала уздимати менавіте грошове питання, хоча самі бастуючие неодноразово подкресливали, что яны домогаются не повышения заробков, а выполнения коллективного договора. И все ж, кольки отрымливаются метро, те саправды грошовая проблема там не існує. Игорь Колыванов, який працює электриком, має оклад 920 тысяч рублев. С премиями и доплатами отрымливается 1 200 000, але чистым ее отрымовывая нигде 1 000 000.
Трошки доплачили коэффициентом, потом прекратили коэффициент. А лишь это ночные мои, потому что я и в ночи працую.
Это за уликом ночных, премиальных?
Их премиальных, за вредность, за все вот эти условия.
Таким чином, заява про средние заработки у 4 миллионы – черговая хлусня официальной пропаганды. И накированная она на то, как узбудить ненависть до бастующих.
І все ж Білоруський народний фронт був згаданий, причому не ким-небудь, а самим Олександром Лукашенком. У своїм виступі він так само заявив, що страйк метрополітеновців – винік умішання певних заміжних сил. Ось що передавала кореспондентка Радіо Свободи Галіна Айзенштадт.
Страйк метрополітеновців – це акція БНФ з допомогою Американського незалежного профсоюзу і Польської солідарності. Так, коротко можна підсумувати зміст інтерв'ю Олександра Лукашенки агентству телевізійних новин. Відомо, що незалежні профсоюзи Білорусі давно мають ділові контакти з Польською солідарністю. Той самий, по словах Лукашенки, коли він виступав перед машиністами електричок, погодившихся замінити забастовщиков, у виніку якої до влади у Польщі прийшли ті, які сьогодні є. Думається, Валенці не вельми приємно буде почути про це. Вони змінили усю ранішу владу і настроювали поступати так і наших робочих. Сальгорські шахтери на їх вудочку не піддалися, за що президент їм вельми удячний. Не піддалися робочі і селяні, а ось метрополітеновці піддалися. Треба вчитися працювати у нових умовах. Привел Лукашенко слово Позняка і зазначив, що було проведено 3 семінари з уділом заміжних спеціалістів, на яких вони вчили діячів Білоруського свободного профсоюзу, як дійничать, каб найбільш нашкодити уладі. Тактика БНФ Лукашенко чомусьці атаясамляє фронт зі свободними профсоюзами. Гэта, лічить президент, тактика дробних акцій. У підтвердження слов президента, його інтерв'ю двойчі переривалося, і на телеекрані з'являлася довідка, підрихтована відомством Заметаліна. По місяцях було розписано, де, що і коли робили опозиція і Позняк. У кучу змішали і голодовку опозиції, і зустрічі з опозиційними політиками України, Росії, і заяви Пазняка під час заміжних командировок, каб інші країни не допомагали недемократичній Білорусі. При цьому згадали і Шушкевича. І, звісно, акцент зробили на допомозі, у тим ліку і матеріальній, з боку американських профсоюзів, які, мовляв, мають намір звернути її, бо бицем не задоволені діяльністю білоруських свободних профсоюзів. Ось опошні і вирішили відпрацювати її як слід, каб не позбавитися Кончаткова. До речі, заметалінське відомство приписало БНФ і дискредитацію президента у пресі, хоча усім відомо, що навіть при великім жаданні такої можливості у фронту нема, бо усі сродки масової інформації знаходяться під щільним надзором самого Заметаліна.
У виніку страйку машиністу Мєнського метрополітену рух цягніку порушився. І улади замість виконання потребування страйковців пішли на такі кроки, які могли скончитися трагічно. У кабіни локомотиву в метро сіли машиністи чигунки, які були незнайомі зі специфікою праці. Ось що передавав Олег Грузділович.
Порозмовляти незгодним з цих машиністів мені так і не довелося. Тому не використовую агідне слово «штрейбрехер», бо не впевнений, що вони робили свою справу не під примусом. У депо метрополітена, де у покоях відпочинку часово розмістилися машиністи з Орши Осипович Дебаранович, мене так і не пустили. Яно у гэтыя дні аховується гэтак же пільно, як і кабіни машиністів, у кожній з яких сидить по міліціянту. Але ось, що вдалося висвітлити від наших менських машиністів. Усяго у метро їх працює приблизно 150 чоловік. На передні страйку без тих, хто був відпочинку чи хворив, налічувалося каля сотні. Замінити таку кількість одразу було вельми тяжко, але адміністрація разом з владами поспробували. Викликали машиніста у чигунки Зорши Осипович Баранович. Як казали мені удільники страйка, гэты були не доброхотники, людей примусили під погрозою звільнення. Техніки яны водили максима добра, але метро іншая реч. По словах менских машиністів Ігора і Александра, з якими я зустрівся у метро Кастричницкая, яны трималися до понеділка, а потім, коли убачили, хто став на їхнє місце, здалися. Так би мовить, поддалися на моцний утиск тому, що убачили, коли поїзди метро будуть водити чигуночники, без ахвяр не обійдеться. І опошній штрих. Моя гутарка з машиністами Ігорем і Александром проходила прямо на станції. Обидва машиніста казали про страшенний утиск на себе з боку адміністрації і правоохочих органів. Ще один удільник забастовки, Миколай, розказував про те, як обрабатували усіх, хто живе у інтернаті. Погрожали звільненням, викликали усіх у прокуратуру. І, видать, сапраўды напалохали людей. Во всякому разі, ніхто з моїх суразмовців не назвав своє прозвище.
А потім до страйкавців була применена сила. 21 жнівня кореспондент Радіо Свободи Олесь Хмельницький передавав.
Як і домовлялися, сьогодні робочі метрополітену зустрілися о 7 годині для будинку Республіканського свободного профсоюзу. Однак хутко їм потлумачили, що збиратися нельга, інакше, мовляв, уживем силу. Рабочие погодились развестися, и уже больше половы из них рушило. Як на пляц свободы почали з'їжджатися грузовики до автобуси за мапом, спецназом, демиліціянтами. Було їх коля 20. Але розганяти уже не було кого. А мап кинувся на вздогон. У виміку, як розказували свідки, дуже хлопці у масках крапили старшиню свободного профсоюзу работников метрополітену Владимира Макарчука, старшиню профсоюзу работников чыгуначнага транспорту Миколая Канаха і ще 4 чоловік. Як уже повідомлялося, на їх поводле позви транспортного прокурора Білорусі була збуджена кримінальна справа по артикулу 186, частка 3, організація і уділ у групових діяннях, що викликали порушення громадського порядку і руху транспорта. Розгляд справи не відкладали надовго і почали ранком, але хутко об'явили перепинок за відсутності необхідних документів. У цей ж день у Мєнському городському суді розглядалася так само справа страйкувавшого першого тролейбусного депо. и она была откладена из-за того, что позва керавництва депо не была накерована менавито на лидеров свободного профсоюза. Стало так само вядома, что старшиню республиканского свободного профсоюза Геннадия Быкова выкликали у прокуратуру.
До методов, якія прымяняліся да ўдзельнікаў страйку, мы яшчэ вернемся. А зараз каментар Валянціна Жданко, які прагучаў тыя дні на хвалях Радыё Свабода.
У крызіснай сітуацыі з бастуючым метрапалітэнам улада зрабіла стаўку на сілавыя метады рашэння праблемы. Відавочна, ставіцца мэта любой цаной у зародку задушыць забастовачны рух, не даць яму распаўсюдзіцца на іншыя галіны эканомікі, прадэманстраваць даведзенаму да адчаю працоўнаму люду, якім чынам могуць быць сустрэтыя ягоныя пратэсты. Міліцыя і спецназ былі гатовыя да прымянення сілы ў дачыненні да забастоўшчыкаў яшчэ ў суботу, 19 жніўня. На плошчу Свабоды, да будынку, дзе сабраліся рабочыя, былі сцягнутыя больш дзясятка аўтамабіляў з закратаванымі вокнамі і некалькі грузавікоў са спецназаўцамі. Аперацыяй кіраваў прысутны там камандуючы ўнутранымі войскамі генерал Валянціна Галец. Са спецназаўцамі, аснашчанымі бронекамізэлькамі і чорнымі маскамі, узброенымі аўтаматамі і дубінкамі, праводзіўся інструктаж. Ім належала ачысціць будынак і плошчу ля яго ад удзельнікаў страйку. Але да сутычак тады не дайшло, забастоўшчыкі самі пакінулі будынак і мінуўшае ачапленне накіраваліся да гарвыканкама. Для чаго спатрэбілася кідаць спецпадраздзяленні супраць некалькіх соцень людзей, сярод такіх, дарэчы, былі жанчыны і дзеці? Якіх мэтаў можна было дабіцца, выгнаўшы людзей дубінкамі з офіса прафсаюзаў? Урэшце, навошта быў патрэбен маскарад з чорнымі маскамі і заклеенымі аўтамабільнымі нумарамі? Ніякай відавочнай лагічнай патрэбы ў насіллі не было. І адказ напрошваецца адзін. Улада спрабавала прадэманстраваць сілу, запалохаць забастоўшчыкаў, а адным разам і тых, хто мае ці будзе мець намер іх падтрымаць. Але да сутыкнення ў суботу не дайшло, а ў нядзелю прэзідэнт выказаў нездавальненне працай праваахоўных органаў за нерашучасць і непаслядоўнасць. Усе наступныя дзеянні з арыштам актывістаў незалежнага прафсаюзу былі дакладным выкананнем прэзідэнцкай дырэктывы. Відавочна, на такую рэакцыю Александра Лукашэнкі паўплываў ягоны поспех падчас інцыдэнта з галадаючай апазіцыі, калі 12 красавіка дэпутаты гвалтоўна з дапамогай сілы былі выгнаны з будынку Верховнага Савету. Небяспечная ілюзія, нібы з дапамогай гэткіх жа метадаў можна вырашаць любыя іншыя канфлікты, відавочна і штурхнула ўладу на такое стаўленне да забастоўшчыкаў. Прынцып той жа, адных пабіць, другіх запалохаць чорнымі маскамі і міліцейскімі дубінкамі, а потым растлумачыць усё народу пад копамі БНФ-аўцаў і заходніх спецслужбаў. Аднак зусім няма гарантыі, што такі прынцып, які аднойчы спрацаваў эфектыўна, станецца універсальным і надалей. Можна расправіцца з некалькімі дзясяткамі дэпутатаў, можна зволіць паўсотні работнікаў метрапалітэну, але нельга паслаць узброеных амонаўцаў ва ўсе працоўныя калектывы, якія пакутаюць ад бясконцых прастояў і несвоечасовай выдачы зарплаты. Міліцейская дубінка бяссільная перад галоднымі масамі.
На ўсе заводы і на ўсе прадпрыемствы міліцыю і АМАП накіраваць было сапраўды немагчыма. Але можна было падавіць ініцыятараў страйку, што і было зроблена. Асноўная роля адводзілася в органам унутраных спраў. Міністрам унутраных спраў у жніўні 95-го быў генерал Юра Захаранка, у мінулым адзін з памочнікаў дэпутата Лукашэнкі па так званай антыкорупцыйнай камісіі. Незадаволенасць прэзідэнта Лукашэнкі дзеяннямі падраздзяленняў унутраных спраў, якія, на ягоную думку, былі недастаткова жорсткімі, Юрыем Захаранкам была ўлічаная. АМАП пачаў дзейнічаць жорстка. Страйк супаў з візітам у Менск міністра замежных спраў Нямеччыны Клауса Кінкеля, і ў тыя дні нямецкая прэса шмат пісала пра Беларусь. Як жа ацэньвалася палітычнае і эканамічнае становішча Беларусі праз год пасля абрання першага прэзідэнта? Агляд прэсы на хвалях свабоды ў жніўні 95-га рабіла Алена Панкратова.
Паводле паведамлення з Бону, мэта сённяшняга аднадзённага візіту міністра Кінкеля прадэманстраваць беларускаму палітычнаму кіраўніцтву сваю зацікаўленасць да вяртання краіны да палітычнай лібералізацыі і эканамічных рэформаў. Напередодні візиту Кінкеля німецькі газети користаються нагодою сказати читачам про агульноекономічний стан на Білорусі. Як пише економічна газета «Гандельсблат», Білорусь правдоподобно признає пробіли у своїй зовнішній економічній стратегії. Гэта відсутність клопоту про імідж, а так само абсолютно неразвитий маркетинг. Паводле прадстаўнікоў знешнеэканамічнага ведомства, трактары, якія па вельмі нізкіх цэнах прадаваліся ў Расію, потым рээкспартаваліся ёю ў краіны трэцяга свету па значна больш высокіх цэнах. Але ж паколькі гэтыя вырабы траплялі ў трэці свет, напрыклад, у Кітай, без неабходнага сервісу і замінальных дэталяў, то зразумела, Беларусь крок за крокам губляла свой рынак у гэтым рэгіёне. Як паведамляе Бон, падчас свайго першага візіту на Беларусь, Кінкель мае мэтай запэўніць, што Нямеччына не збіраецца пакідаць свайго суседа ў цяжкія для яго часы. Нямецкі бок, аднак, хоча заклікаць Беларусь да ажыццяўлення неабходных рэформаў, гаворыцца ў паведамленні нямецкага знешнеэканамічнага ведамства. ФРГ, як важнейшы эканамічны партнер Беларусі на Захадзе, заклікае Беларусь да канструктыўнага дыялогу. Сумесна з Францыяй і Вялікай Брытаніяй Бон хоча прапанаваць Беларусі партнерства, каб з дапамогаю кааперацыі падрыхтаваць Беларусь да шляху ў еўрапейскае супольніцтва. Ужо парафаваныя часовыя пагадненні Беларусі з ЕС пакуль што, як кажуць, замарожаныя ў выніку неспрыяльных палітычных і эканамічных умоваў на Беларусі, піша Франкфурта Альгемайне. Па ўсіх паказчыках Беларусь пляцецца далёка за Расіяй і Украіны, піша далі нямецкая газета. У гэтым звязку спадзяванні прэзідэнта Лукашэнкі на саюз з Расіяй з эканамічнага погляду вельмі мала рэалістычны. У Масквы мала зацікаўленасці да беднае на прыродныя рэсурсы Беларусі, лічыць Бон. Наадварот, у Захада самы рэальны інтарэс да таго, каб адбылася хутчэйшая стабілізацыя гэтай краіны ў цэнтры ўсходняй Еўропы.
Як вы чулі, у жніўні 95-га Нямеччына, ды не толькі яна, была зацікаўлена ў інтэграцыі Беларусі ў еўрапейскую супольнасць, а нямецкія аналітыкі выказывалі скепсіс адносна эканамічнай мэтазгоднасці прывязкі Беларусі да Расіі. Тым не менш, нягледзячы на сустрэчу з Клаусам Кінкелем, Александр Лукашенко абярэ іншы шлях і праз некалькі месяцаў у красавіку 96-га падпіша саюзную дамову з расійскім прэзідэнтам Барысам Ельцыным. Але вернемся ў жнівень 95-га. Страйк з Менску перакінуўся ў рэгіёны. Так у Гомлі спынілі працу кіроўцы тралейбусаў. Іх не напалохалі нават судовыя працэсы. Вось што перадавала з Гомлі Марыя Шымановская.
Нягледзячы на тое, што 17 жніўня адбылося судовае пасяджэнне ў стылі пліц і было вынесена рашэнне аб прызнанні страйку незаконным, кіроўцы вырашылі не спыняць акцыю пратэсту. Сёння, як і ў мінулыя дні, на лінію выйшлі толькі 7 тралейбусаў, за рулём якіх настаўнікі кіроўцаў і асобы, залежныя ад адміністрацыі. Астатнія па-ранейшаму патрабуюць выплаты заработнай платы. Цяпер ужо за ліпень. Бо чэрвеньская зарплата, атрыманая 9 жніўня, часткова пайшла на аддачу пазыкаў. Матэрыяльнае становішча некаторых кіроўцаў настолькі цяжкае, што страйкоўцы ўжо сабралі 100 тысячаў дапамогі адной сваёй калежанцы. Непакоіць і тое, што няма гарантыяў з боку ўладаў, што да страйкоўцаў не будуць прыменены дысцыплінарныя і адміністрацыйныя меры. Спадзяванне на тое, што ў суботу і нядзелю адбудзецца канструктыўны дыялог паміж страйкоўцамі і адміністрацыяй прадпрыемства «Гарэлектратранспарт», а таксама ўладамі горада, не здзейсніліся. Нават тыя цвёрдыя абяцанні, што былі дадзены ў дзень, калі ішло судовае паседжанне, а менавіта ад заробку ў 1,5 мільёна рублёў, не былі аформлены ў якасці дакумента з подпісамі першых асобаў горада і пячаткамі, як гэтага чакалі тралейбуснікі. Тралейбуснікі чакаюць перамову, да якіх гатовыя ў любую хвіліну. А пакуль мёртвы штыль, які папярэднічае шторму.
Таким чином, страйковцы чакалі перамоваў з уладамі, але ўлады абралі іншы шлях. Нагадаю, што ў красавіку 91-га, калі на вуліцы Менску выйшлі з пратэстам дзясяткі тысяч рабочых, а ў Воршы былі заблякаваныя чыгуначныя шляхі, камуністычныя ўлады БССР, хаця і пагражалі прымяніць сілу, але пайшлі са страйкануцамі на перамовы. Потым аглядальнікі казалі, што на тых перамовах кіраўнікам удалося падмануць рабочых, што пагадзіўшыся з невялікімі саступкамі, страйкануцы упусцілі магчымасці дамагчыся выканання больш важных патрабаванняў, у тым ліку і палітычных. Але я цяпер не пра тое, чаго дамагліся ці што страцілі. Цяпер я акцэнтую ўвагу на тым, што камуністычныя ўлады ў красавіку 91-га пайшлі на перамовы. Сілавы спосаб вырашэння канфлікту быў адрынуты. У жніўні ж 95-га дэмакратычна абраны прэзідэнт Беларусі аддаў перавагу іншаму спосабу – сілавому. Гэтаму не перашкодзіў нават візіт у Беларусь міністра справ Нямеччыны Клауса Кінкеля, які супаў са страйкам на Менскім метрапалітэне. Міністр унутраных справ Юры Захаренко ўвогуле заявіў, што Кінкель хоча дэстабілізаваць палітычную сітуацыю ў Беларусі, а апазіцыя імкнецца патапіць краіну ў крыві. Па сумнай іроніі лёсу, праз нядоўгі час Захаренко сам апынецца ў ліку актывістаў апазіцыі, потым будзе гвалтоўна захоплены і знікне, а ягоная сям'я знойдзе прытулак у Нямеччыне. Але ў жніўні 95-га падпарадкаванае Захаренку падраздзяленне ўнутраных спраў прымянялі да кіраўнікоў страйкавага камітэту самыя жорсткія метады. Некалькі чалавек пад дулами аўтаматам былі пакладзены тварам у асфальт і потым затрыманыя. Але найбольш жорсткія метады в органы ўнутраных спраў прымянілі да лідара рабочага руху, дэпутата апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-га склікання Сергея Антончыка. Але пра гэта ў наступным раздзеле.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Словамі з катэгорыі сямейнай лексікі, здавалася б, маніпуляваць немагчыма. Але спрабуюць. Напрыклад, словам «бацька». Александр Лукашэнка з пачатку нулявых гадоў сістэматычна называе сябе ў трэцяй асобе «бацька». Самі беларусы ў масе сваёй так не кажуць пра героя тэлеэкрану, але мянушку падхапілі ў Расіі ды Украіне, дзе добрым тонам лічыцца ўжыць яе ў размове з беларусамі. У нас яе ўжываюць вертыкальныя чыноўнікі ды падпявалы.
Он плохому не научит.
Бацька всех построить может.
Бацька всех других покруче.
Разведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянет сразу видно.
Кто у нас
хозяин в доме?
Слушай батьку.
А ў 2013 годзе Лукашэнка нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Пад брендам «бацька» там і прочае в Расіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масла. Как будто Лукашэнка прадаёт там. От моего імені прадаюць. Поэтому мы уже начинаем россиян предупреждать об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсавецкай прасторы яшчэ да Лукашэнкі бацькам зваўся камуніст Мікалай Кандрацэнка, губернатар Краснадарскага краю Расіі. Відавочна, Лукашэнка пераняў мянушку ў свайго таварыша. У беларускай мове здаўна слова «бацька» ўжывалася амаль суцэльна ў сямейным значэнні. З часоў Вялікага княства яно было ўключана і ў юрыдычную тэрміналогію. Бацькаўшчына – бацькаў набытак, спадчынная маёмасць. Бацькі, бацька і маці чалавека. Вядома, слова мае і метафарычны патэнцыял. Вось нацыятворчая рака.
Ой, Нёман,
мой батька наш Нёман, як сонца, як день дорогі, костём і зверуга у шалёных, у славі твоє берагі.
Ва українській мові, хоч близькій, слово «батько» має інакше семантичне поле. Народна пісня про трагічні події кінця 18-го століття.
А наш батько Калнишевський того не гадає, а вже ж москаль січу обступає.
Батьком козаки називали гетьмана. Махчима у працях тюркського атаман, якого часом зв'язують з ата, батька. Уже в іншу епоху український польовий командир-анархіст Нестор Махно заробив звання «батько», дякуючи тим самим козацьким традиціям нерегулярного, якби народного війська. А чому у білоруській мові слово «батька» не стало зворотом до начальника? Я наткнувся на текст «Руская душа і неруская власть». Авторка Тетяна Міронова, член-кореспондент Міжнародної славянської академії наук, змагається з чужебесієм, викриває Захад.
Є два типи отношений в ієрархії руководителя і йому служащих. Це отношення підчинення і послушання. Підчинення предполагає преклонення перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цивілізацыйна адпаведнае беларускае слова «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне противна рускай натуре. Наш подлінна рускі тип арганізованасці аснован на паслушанні, чужд западнаму представленню об арганізацыі парадке. В рускам паніманні іерархія начальнік і падчынённый – это іерархія отца, его сыновей і дочерей, причём допускаецца по-рускі, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Отсюль, пише Миронова, походить суворовский выраз «отцы-командиры», казацкий зворот «батька», сучасная мянушка «батяня-комбат» и любимый своими детьми-подданными «царь-батюшка». Российский доследник биографии Семена Буденного Александр Щолоков пише:
«Усіх атаманов бандитская братва вилучала з уласного осяроддзя и титулявала батьками. Тому не дзіва, что бойцы першой конной звали своего командарма батька Семён».
Ось такая причина живучасти у Червоной армии титулу «батька», який ожив под час Другой усесветной войны у советских партизанов. Украинское казацтво тут ни до чого. Был и у белорусской истории дзяяч з мянушкою «батька». Гэта генерал-майор Станислав Булак-Балахович. Балахович пройшов російську армію знизу, а в заколотах 1917-19 годов сам створав відділи і переняв завідзёнку бути отцом-солдатом. Свой загад після вибіття з Пскова червоних ён підписує атаман селянських і партизанських відділів. Уже тоді до його приліпилася мянушка «батька» у традиційним для російської армії диказацтва значенні.
Ех, конь ти, мой конь, шатри подкови, ти в'яді, в'яді в бой нас, батька Балахович.
Балахович не тільки воює, але й пише наївні вірші по-білоруську під псевдонімом «батька». Йон надто не слухався ураду БНР і увогулі якого-небудь ураду. Атаманська імянушка йшла за ім усе наступне життя і засталася унікальною для білоруського національного руху. А на агул у нашій військовій традиції не називали командира, навіть такого видатного, як князь Константин Острозький, батьком. Бо кожен шляхтич-ваяр керувався статутом ВКЛ і мав свою мотивацію воювати за айчину. І монарха батьком не могли називати, його вибирали бояри-шляхта, він був перший серед рівних і виконував відведені йому законом функції, а не був айцом народів, як російський цар або Сталін. Навряд ці варта журналістам незалежних білоруських медіяв подгульвати нейчим комплексом і переймати гэтую небілоруську завядзёнку. А усе ми шануємо своїх батьків і не вживаємо слова «батька» марно. З вами був Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Толькі ў
серце тревожним почую, за країну родимую жах. Вспомню вострую браму святую і вояков на грозних конях.
Белой пене проносятся кони, руса мкнутся и тяжко хрипят. Стародавней литовской погони не разбить, не разбить, не сменить, не стримать стародавней.